Θα πάμε στην Πάτρα τώρα να συναντήσουμε τον καθηγητή φυσιολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Σταύρο Ταραβίρα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, μια χαρά.
Και συγχαρητήρια, διότι όπως διαβάζω, ένα από τα ετήσια διεθνή βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απονεμήθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2021 σε εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από τα συγχαρητήρια, γιατί σας έδωσαν αυτό το βραβείο, το οποίο σχετίζεται με την υδροκεφαλία?
Το βραβείο αυτό, δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί έχω διακοπές λίγο στην κλίση.
Εδώ ακούγεστε. Μια χαρά ακούγεστε.
Το βραβείο αυτό μου το έδωσε ένας οργανισμός, ο οποίος λέγεται Hydrocephalus Association των Ηνωμένων Πολιτειών, για κάποια πρόταση την οποία κάναμε για μια νέα μορφή θεραπείας για την συγκεκριμένη ασθένεια. Πάντα, έτσι να το διευκρινίσω εδώ, μιλάμε για ερευνητικό project, έτσι, δηλαδή έχει μια προέκταση σε μια θεραπεία καινούρια, όμως βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια, σε πειραματικά στάδια.
Όλα από την αρχή ξεκινάνε, κύριε Ταραβίρα, έτσι κι αλλιώς.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κι εμείς από την αρχή λοιπόν και να πούμε ότι η υδροκεφαλία είναι αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή νερό μέσα στο κεφάλι, κάτι που το χρησιμοποίησε ως όρο το υδροκέφαλο για πρώτη φορά ο Ιπποκράτης. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
ακριβώς.
Παρατήρησε λοιπόν νεογέννητα και βρέφη που παρουσίαζαν διόγκωση της κεφαλής και είπε τη λέξη υδροκέφαλο. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο παραπάνω, να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η συγκέντρωση του νερού μέσα στον εγκέφαλο, κύριε Ταραβίρα. Για ποιο λόγο δηλαδή παρουσιάζουν τα άτομα υδροκεφαλία και αμέσως μετά να δούμε την επιδημιολογική εικόνα που υπάρχει σε σχέση με την συχνότητα αυτής της νόσου?
Κοιτάξτε, είναι μια ετερογενής νόσο σε σχέση με την αιτιολογία της. Δηλαδή υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην εμφάνιση της νόσου. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε γενετικοί παράγοντες, δηλαδή μεταλλαγές στα γονίδια, στα άτομα τα οποία εμφανίζουν, ιδιαίτερα όταν την εμφανίσουν αμέσως μετά την γέννηση. Μπορεί να είναι τραυματισμοί, μπορεί να είναι λοιμώξεις από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς και μια άλλη σειρά αιμορραγίες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της σκήσης. Είναι έτσι πολύ διαφορετικές η αιτιολογία της εμφάνισης της νόσου.
Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσετε. Άρα μου λέτε ότι κάποιος μπορεί να εμφανίσει από την ώρα που θα γεννηθεί υδροκεφαλία, αλλά μπορεί και για τους λόγους που αναφέρατε πριν, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αν έχει έναν τραυματισμό ή αν πάθει κάτι, να παρουσιάσει και αυτός υδροκεφαλία? Είναι
βεβαίως,
κάτι που ενδυνάμει μπορεί να το πάθει ο καθένας?
Πολύ σωστά. Είναι μία νόσος η οποία χωρίζεται σε διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είναι ετερογενής, αλλά εμφανίζεται και στους ενήλικες, δεν είναι σπάνια, και στους ενήλικες, και μπορεί να πάλι να προέρχεται από πολύ διαφορετικές αιτιολογίες, ένα αιμορραγικό επεισόδιο, καρκίνος, πάλι από μολύνσεις, είναι διαφορετικές οι αιτίες.
Δηλαδή τι γίνεται, κύριε καθηγητά, εκεί για να χωρέσει αυτό το υγρό που συγκρατεί μέσα του εγκέφαλος, αρχίζει και διαστέλλεται το κρανίο?
Το κρανίο, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι το πρόβλημα της συγκεκριμένης νόσου, δεν μπορεί να διασταλεί γιατί είναι οστέινο, είναι από οστά, άρα δεν έχει ικανότητα μηχανικής διάτασης, που σημαίνει ότι όλη αυτή την πίεση την ασκείται στον εγκέφαλο, σε αυτό που λέμε παρένχημα, στα κύτταρα δηλαδή του εγκεφάλου.
Η εικόνα δηλαδή μπορεί να είναι φυσιολογική, αλλά να πιέζεται ο εγκέφαλος?
Κοιτάξτε, το πόσο φυσιολογική εικόνα, δηλαδή μπορεί να μην παρατηρείται κάποιο είδους έτσι, να το πω, αυτό που λέμε στην καθημερινή, να το βλέπεις με το μάτι, ιδιαίτερα στους ενήλικες. Θα έχει όμως μια συμπτωματολογία που θα παραπέμπει μετά από εξέταση, μια νευρολογική εξέταση, ένα MRI για παράδειγμα, όπου θα δείξει ότι υπάρχει ακριβώς αυτό το φαινόμενο της εισόρευσης του εγκεφαλονοτιού υγρού.
Ωστόσο, έχουμε άτομα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλι. Αυτά τα άτομα έχουν υδροκεφαλία?
Ιδιαίτερα,
για να το διευκρινίσουμε.
Δεν είναι θέμα ότι όποιος έχει μεγάλο κεφάλι έχει υδροκεφαλία, έτσι. Ναι. Είναι ιδιαίτερα για τα άτομα τα οποία γεννιούνται με υδροκεφαλία. Ακριβώς αυτή η μηχανική καταπώνηση δίνει ένα ιδιαίτερο σχήμα πολύ συχνά στον εγκέφαλο. Αυτό είναι το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε.
Θα έχετε... Το οποίο μπορεί να μην είναι και αντιληπτό, λέτε, διαγυμνού οφθαλμού και να μην βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα.
Πολύ συχνά, ιδιαίτερα σε ενήλικες, δεν είναι αυτό αντιληπτό διαγυμνού οφθαλμού, ναι, βεβαίως.
Ναι, τα συμπτώματα ποια μπορεί να είναι.
Τώρα τα συμπτώματα και πάλι είναι αν είναι σε παιδιά, δηλαδή έχει γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, πολύ συχνά έχουμε και άλλα συνοδά νευρολογικά συμπτώματα για την νόσο, αναπτυξιακές δυσλειτουργίες σε σχέση με το νευρικό σύστημα, μιλάω πάντα. Τώρα στους ενήλικες πάλι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να γενικεύσουμε γιατί μιλάμε για μια πολύ ετερογενή νόσο και στις αιτίες της. Μπορεί να είναι, ας πούμε, από... ένας πονοκέφαλος ο οποίος εμένει, μια διπλοπία, για να αναφέρω έτσι ορισμένα
πάντως παραδείγματα. Πάντως κάτι που θα σε οδηγήσει στο γιατρό.
Εννοείται, φυσικά. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο το
περνάει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν το αφήνει κάτι. Αυτό όλο είναι μια δυσλειτουργία σε ένα υδραυλικό, θα μπορούσαμε να πούμε, σύστημα.
Ναι, μέσα ο εγκέφαλός μας, και ο νευρικός σωλήνας, κυκλοφορεί ένα υγρό, το οποίο είναι... ένα πολύ χρήσιμο...
Το εγκεφαλονοτιαίο αυτό.
Το εγκεφαλονοτιαίο, πολύ σωστά. Το οποίο είναι ένα υγρό που έχει πολλές ουσίες, πολύ χρήσιμες για τα νευρικά κύτταρα και για την επικοινωνία μεταξύ τους. Το οποίο έχει ένα ειδικό σύστημα το οποίο κάνει μια κυκλοφορία. Η παραγωγή του, δηλαδή η κυκλοφορία του, είναι πολύ αυστηρά ρυθμιζόμενη. Οποιαδήποτε ανομαλία είτε στην παραγωγή είτε σε αυτή την κυκλοφορία έχει ακριβώς τέτοιου είδους συνέπειες, είτε από ένα μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία, είτε επειδή παράγεται πάρα πολύ, είτε επειδή τα κύτταρα τα οποία διακινούν το συγκεκριμένο έχουν σημασία στην μετακίνηση, που είναι αυτά τα επενδυματικά κύτταρα με τα οποία ασχολούμαστε, για κάποιο λόγο έχουν καταστραφεί. Τα επενδυματικά, ακριβώς. Ο όρος έρχεται και από τα ελληνικά, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί και στα
αγγλικά. Όπως πολλοί όροι της ιατρικής, βέβαια, ναι.
Πολύ, ναι. Ότι επενδύουν ακριβώς τον εγκέφαλο, αυτές τις κοιλίες, και χωρίζουν την κοιλία από αυτό που λέμε εμείς το εγκεφαλικό παρένχημα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Μέχρι τώρα η αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας, μέχρι τώρα, είναι χειρουργικής φύσης και φαρμακευτικής αγωγής.
Ανάλογα με την σοβαρότητα ακριβώς της ασθένειας υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις στην αντιμετώπιση της. Αλλά σκεφτείτε απλοϊκά, όταν η ασθένεια είναι σοβαρή, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να αφαιρέσουν το επιπλέον υγρό, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η μηχανική πίεση η οποία ασκείται από έσω προς τα έξω. Αυτή είναι η λογική.
Ναι, αυτό δεν επανέρχεται, δεν ξαναδημιουργείται.
Ακριβώς. Υπάρχουν, επειδή είναι ετερογενής νόσο, μπορεί καμιά φορά με μία απλή αφαίρεση αυτό να μην ξαναχρειαστεί να γίνει. Έτσι. Όμως, πολύ συχνά, ιδιαίτερα και στα νέα άτομα, αλλά και στους ενήλικες, χρειάζεται αυτό να γίνεται συνέχεια.
Και γι' αυτό κάτι που είναι δύσκολο, βεβαίως.
Βεβαίως, εξαιρετικά δύσκολο, με αρκετές... έτσι, να το πω έτσι, παρενέργειες, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος τρόπος.
Άρα αυτή είναι η συμπτωματική θεραπεία. Εσείς με την έρευνά σας, σε τι στοχεύετε? Στο να δείτε τον μηχανισμό που δημιουργεί την υδροκεφαλία και να τον αντιμετωπίσετε ως αίτιο?
Εμείς ακριβώς αυτό το οποίο στοχεύσαμε, και η λογική μας, η οποία ήρθε από την μελέτη την οποία κάναμε εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό το οποίο μελετούσαμε εμείς είναι αυτά τα επενδυματικά κύτταρα πώς δημιουργούνται. Δηλαδή σκεφτείτε ποιο είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί ώστε να τα φτιάξουμε αυτά τα κύτταρα. Και δώσαμε έμφαση στο ποια είναι τα κομβικά σημεία αυτού του μονοπατιού, τα πρώτα βήματα δηλαδή που οδηγούν στη δημιουργία αυτών των κυττάρων. Και αφού το βρήκαμε αυτό και το τεκμηριώσαμε, βρήκαμε δηλαδή συγκεκριμένα γονίδια τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο κάνουμε στη συνέχεια και προτείνουμε είναι αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν καταστραφεί, στους ασθενείς, στα πειραματικά μοντέλα τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, εάν μπορέσουμε μιμούμενοι ακριβώς τη φυσιολογική διαδικασία να τα επαναφέρουμε, να τα ξαναδημιουργήσουμε, να τα επαναπρογραμματίσουμε, όπως το
αθέτω. Γονιδιακή θα είναι η θεραπεία, δηλαδή, που θα
βεβαίως,
προκύψει από την...
Θα είναι γονιδιακή.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Από πού θα πάρετε κύτταρα και θα τα δώσετε?
Αυτή τη στιγμή δεν θα θέλαμε να πάρουμε κύτταρα, δηλαδή αυτό το οποίο δοκιμάζουμε είναι τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται εκεί, αυτοί είναι οι δοκιμές που κάνουμε αυτή τη στιγμή σε ζώα, να τους βάλουμε αυτό το DNA, το DNA ενός γονιδίου και αυτό να προκαλέσει όλο αυτό το μονοπάτι το οποίο θα οδηγήσει στην δημιουργία των επενδυματικών κυττάρων.
Πόσο χρόνο θα σας πάρει περίπου, κύριε καθηγητά, για να καταλήξετε στο μονοπάτι, να φτάσετε στο ξέφωτο δηλαδή?
Κοιτάξτε, στα ζώα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά απλά και γι' αυτό το βραβείο αναφέρεται ακριβώς στο να κάνουμε αυτά τα προκαταρκτικά πειράματα στα ζώα και να δούμε εάν αυτό το οποίο προτείνουμε είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό να γίνει. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο, θα έλεγα, κομμάτι, το οποίο θα πάρει αρκετά χρόνια, είναι εάν μπορούμε αυτό να το κάνουμε στον άνθρωπο και τι αποτελεσματικότητα θα έχει στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ όλο αυτό, πέρα από το ότι και ένας να είναι ο ασθενής αξίζει τον κόπο κανείς να ασχοληθεί με την έρευνα και με την αιτιολογία των όσων προκαλεί οτιδήποτε, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η συχνότητα της εμφάνισης της υδροκεφαλίας?
Κοιτάξτε, η συχνότητα είναι περίπου 1 προς 1000 με 1 προς 3000, ανάλογα με τα στοιχεία και πώς τα ερμηνεύεις. Δεν είναι πολύ σπάνια σαν νόσος, έτσι, αν πάρουμε όλες τις αιτιολογίες με τις οποίες δημιουργείται.
Ναι, δεν είναι σπάνια καθόλου. Είναι μία ακριβά αντιμετωπίσιμη η θεραπεία η οποία ισχύει μέχρι τώρα, υπάρχει μέχρι τώρα, και η φαρμακευτική και η χειρουργική?
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο κόστους. Είναι κυρίως ότι αυτοί οι ασθενείς και ιδιαίτερα τα παιδιά, οι συγκεκριμένες αγγλίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να τις βελτιώσουν και να τις κάνουν πολύ αποτελεσματικές, εν τούτης, για να σας αναφέρω ορισμένα, μπορεί να επικίζονται από βακτήρια, από μικροοργανισμούς, το οποίο να δημιουργεί λοιμώξεις, μπορεί να μπλοκάρουν...
Και λοιμώξεις τον εγκέφαλο, που δεν είναι εύκολες.
Ναι, ναι, βεβαίως. Να μπλοκάρουν, οπότε τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν σε αλλεπάλληλα χειρουργία.
Μάλιστα.
Και ιδιαίτερα όταν βρίσκονται και στα πρώτα, αμέσως μετά την γέννηση, υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα ανάπτυξης σε αυτά τα παιδιά.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κυρία Ταραβίδα, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε τα απαιτούμενα κονδύλια και από πού χρηματοδοτήσετε για αυτήν την έρευνα. Ή είναι κάτι που το ξεκινάμε φιλόδοξα στην Ελλάδα και μετά, επειδή δεν έχουμε λεφτά, το σταματάμε? Και ας πήραμε και βραβείο.
Κοιτάξτε, προφανώς αυτή η έρευνα χρηματοδοτείται από πολλές διαφορετικές πηγές, και ελληνικές και ευρωπαϊκές, και βέβαια και ο συγκεκριμένος οργανισμός έδωσε ένα αρκετά σημαντικό ποσό χρημάτων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε
το βραβείο, δηλαδή,
την έρευνα.
Το βραβείο.
Το βραβείο, το βραβείο. Σωστά. Και αυτό, λοιπόν, έτσι ώστε να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι σε ζωικά μοντέλα και σε κυταρικά μοντέλα, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, έτσι, που θα αναζητήσουμε καινούργια χρηματοδότηση για να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα μας φέρει πιο κοντά προφανώς στην ανθρώπινη θεραπεία.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και εύχομαι σύντομα και με ασφάλεια να φτάσετε στο ξέφωτο.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Ταραβίρας, καθηγητής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.